Allah Teala'nı olduğu kimi tanımak, ya insanın o kadar ki şuuru var, ondan Allah Teala'nı tanıya, Allah Teala'nın eşkinde zevk ola, yani Allah Teala'nın eşki, sevgisi, muhabbeti bu insanın ruhunu, canını tuta ve insanın fikrini, ruhunu ilahi eliye, ülvi eliye. İrfanın hasili budur. Ariflerimiz, mesela Nebati, hemen Fuzuli, Nesimi, Seyyid Necari başkaları, bunlar o merhaleye çatırlar. Orada çatında da o haletlerde olduklarını başka bir dilinden diyebilmezler. Böyle halkın ağzında olan dilinden, yani halkın sözleriyle deyipler. Ancak remz koyuplar hamısına. Yani o haletlerin, o məqamların, o hikmetlerin, o fikirlerin hərəsinə bir rəmz təyin ediblər. Misal üçün eşq. Eşq bizim aramızda deyəndə, yəni məsələn insan biri bir zadı sevə, bir insanı sevə, oğlan qızı sevə, qız oğlanı sevə, məsələn, ya sadədə mənası belədir. Ancaq ariflərin, Füzulinin həddini cəsi ilə ölsəm də, o Allah Taalaya da sevgisi doğrudan. O nə halətlər olur o halda Allah Taalanın eşqində, Allah Taalanın mərifətində, onu tanımaqda, əşyani kainatı tanımaqda o büyük bir hallardılar, məqamlardılar, hərəsinə bir termin, bir sözlə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan avləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Haqq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər, kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü. Yəni əşya, yəni Allah Taala'dan yaranan bu aləmi kainat məsələn. Ya məsələn gecə, məsələn şəb işlədiblər, şəb-i hicran, yanar zanın fuzulu da var şəb, yəni gecə. Bu gecədə Füzulinin dilində bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn aləmi qeyb, aləmi zəbərut. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfanı ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli işidənlərə izah edən inşallah təala. Hələlik Allah amanında.
Və gəlib çatırıq əzizlər, Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişinin son bölümünə. Burada bugün onun haqqında qulluğunuza məlumat verdiyim şair, yəni Yusif Məddahdan bir neçə beyti qulluğunuza oxuyacağam. Əgər isə istəyirsiniz, bu neçə beyti Yusif Məddahdan dinləyəsiniz, bir neçə anda bizimlə olun. Ey xudavənd kərim o karsaz, veribən gecə və gündüz qış o yaz. Yürüdün ay o günəş ulduzları, yaradıbsan əyrini və düzləri. eşki bizle məst edən aşıqları, eşki bizle məst edən aşıqları, erdirən məqsuduna sadiqları. Verdiyinə çox şükür, ya Rabbena, can fəda olsun Rəsulun eşqinə. Gündə bizdən hər dəmi Rəbbül Əna, Müstəfanın ruhuna 100,000 salam. Və beləliklə, əzizlər, Yusif Məddahın bu neçə beyt şeiri ilə bugünkü efir vaxtımız da sona inir. Elə biz də bütün din şairləri, İran-Azərbaycanın imanlı, inamlı şairləri ilə birlikdə bugünkü verilişimizi də sona indiririk. Hələlik Allah amanında.
Bilişlərimiz hər gün Aran Radiosundan təqdim olunur əzizlər. Dalğalar ara biz aradığınız üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bura Ərdəbil şəhəridi və səsimiz İran İslam Respublikasından səslənir. Keçid alırıq növbəti belişimizə və Nur Səhifəsi unvanlı proqramını Aran Radiosundan təqdim edirik.
Sahifesi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, salam, her vaxtınız xeyir olsun. Nur sahifesində xoş gördük. Ehsan və cihattan danışan qabaqçı ayələrin davamında bugünkü verilişimizdə həcc əhkamları və əmalı barədə danışacaq. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 196-cı ayəsində belə buyurur.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və etimmul-həccə vəl-umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Allahdan ötürü həcc və ömrə əməllərini tamamilə yerinə yetirin və əgər bəlli bir səbəbə görə sizə maneçilik varsa, müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin. Qurbanlıq öz yerinə yaxud qurbangaha çatmayana kimi başınızı qırxmayın və ehramdan çıxmayın. Və sizdən hər kim məriz olsa, ya başından əziyyətə düşən bir şəxs olsa, çarəsizlikdən ehramda başını qırxmalı olsa, başını qırxmaq üçün fədiyə yaxud kəffarə olaraq oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurbanlıq verməlidir. Təhlükədən əmin olduğunuz zaman ömrə ilə həcc-i təmettü əmalını yerinə yetirənlər müyəssər olan qurbanlığı kəsməlidirlər. Qurbanlıq tapa bilməyən şəxs isə bunun əvəzində həcc günləri vaxtında 3 gün, qayıdandan sonra isə 7 gün oruc tutmalıdır ki, bu üst-üstə 10 gün tamamdır. Bu, həcc-i təmettü və ömrə-i təmettü ailəsi Məscüdül Həramda Məkkə və Məkkənin ətrafında sakin olmayanlar üçündür. Allahdan qorxun. Bilin ki, Allahın cəzası ağırdır. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi həccin banisi Həzrəti İbrahim əleyhissəlamdır. Əlbəttə, Allah Taalanın əmri ilə. və ərəblər arasında bu mərasim onun zamanından, yəni Həzrəti İbrahim zamanından başlamışdır. İslam isə bu mərasimi təsdiq və təkid edir və onun bərpasına hökm edir. Buna görə də hər bir müsəlmana vacibdir ki, mali baxımdan qadir olsa, ömründə bir dəfə həcc səfərinə getsin. Lakin ziyarət mənasına olan ömrə yalnız Məkkəyə daxil olan kəsə vacib olar. O yalnız qısa əməllər yerinə yetirmək mənasındadır. O cümlədən Allah evi Kəbəni təvaf edib namaz qılmaq lazımdır. Həcc və ömrənin yerinə yetirilməsi fərmanının yayılmasından sonra bir iddənin bu səfərdə xəstələnməsi və çətinliklərə düçar olmasının ehtimal olunması üçün bu ayə bir sıra əhkamlar bəyan etdi. Bu isə göstərir ki, Allah Taala insandan onun imkanından xaric bir öhdəlik tələb etmir. Bu ayədən öyrənirik ki, İslam heç vaxt bəndələri çıxılmaz vəziyyətə qoymaz və müxtəlif şəraitlə uyğun özəl əhkamlar bəyan edər. O cümlədən qeyd edir ki, həcc mərasiminə davam edə bilməyən kəs onun yerinə oruç tutmalı, yaxud sədəqə verməli, ya da bir qoyun kəsməklə yoxsulları qidalandırmalıdır. Əzizlər, indi də 197-ci ayənin tilavətini dinləyirik.
Əl-həcc əşhurun mə'lumat فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
Həccin vəxti bəlli aylardır. Bu aylarda ehram ilə həcci boynuna gətirən şəxs bilsin ki, həcc əsnasında yalan danışmamalı, arvadlarla yaxınlıq və mücadilə etməməlidir. Allah gördüyünüz hər bir xeyir işi bilir. Xeyir əməllərlə azuqə götürün və tədarük görün. Ən yaxşı azuqə təqvadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri. Bəli, həcc mərasimi hər il bir dönə və müəyyən bir vaxta keçirilir və həccə gedən şəxs elə öncədən paklıq və təqvanı bu mənəvi səfər üçün ehtiyat etməli, pis işlərdən çəkinib yaxşı işlər görməlidir. Bu ayədən aydınlaşır ki, Məkkə təhlükəsizlik, birlik və ibadət mərkəzidir. Elə buna görə də həcc günlərində bu məkan hər bir növ günah və qarşı durmadan kənar olmalıdır. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 198 və 199-cu ayələrində buyurur:
Ləysə aləykum cünahun ən təbtəğu fədlən min Rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rəbbinizin fəzli kərəmini, ruzinizi diləməyinizdə heç bir günah yoxdur. Ərəfatdan köçdüyünüz və cəmaətlə döndüyünüz zaman Məşərül Həramda Allahı yad edin və onu yad edin ki, bundan əvvəl necə azmışlardan idiniz və o sizi doğru yola hidayət etdi. Sonra xalqın köçdüyü yerdən siz də köçün, Allahdan bağışlanmaq diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və mehribandır. Əziz dinləyicilər, qabaqcı ayələrdə qeyd edildi ki, həc mərasimində müsəlmanların birliyi və təhlükəsizliyini pozan hər bir iş qadağan edilmişdir. Bu ayə cahil ərəblərin inamlarının əksinə olaraq alverə və iqtisadi işlərə izn verməkdən əlavə onu lazım da hesab edir. Cahil ərəblər həc günlərində alveri günah bilirdilər. Sonra bu ayə həcc əhkamlarından birini, demək Ərafatdan Məşərə doğru hərəkəti şərh edərək buyurur, bu yolda və bu gedişdə daima Allahı yad edin. O, cahillikdə və azğınlıqda olduğunuz zaman sizə haqqa doğru hidayət etdi. Bundan əlavə, xalqla birlikdə kütləvi şəkildə hərəkət edin və özünüzə heç bir üstünlük qail olmayın. Bu ayələrdən öyrənirik ki, İslam ətraflı və əhatəli bir dindir. Buna görə də ibadi işlərlə yanaşı maddi məsələləri də vurğulayır. Habelə aydınlaşır ki, həcc səfərində maddi nemətlərdən faydalanmaqla yanaşı, Allahı da yad etməli və onun yadından qafil olmamalıyıq. Həcc səfərində bütün üstünlüklər kənara qoyulur. Buna görə də hamı bərabər şəraitdə və birlikdə bu mərasimi sona yetirməlidir. Əziz dinləyicilər, bugünkü Nur səhifəsi proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Əzizlər, salamlayırıq sizi, sağlamlıq arzulayırıq siz hörmətlilərə, uca tanrımızdan istəyirik ki, inşallah süfralarınız bərəkətli, alnınız açıq, yolunuz aydın olsun hər zaman və bütün gözəlliklər, mənəviyyatlar sizin olsun. Nəcül Bəlağa bulağı ən zəngin velişlərimizdən biri sayılır dostlar. Bu veliş bugün də təqdim olunur, biz sizinlə birlikdə dinləyirik.
Bəlağə bulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri. Salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişdə. Mən Hüseyn Hişməti, Aran radiosunun aparıcısı, çox fəxrlə, çox həvəslə yenə də sizin qulluğunuzdayam və sizdən istəyirəm əzizlər ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olasınız və bizi dinləyəsiniz. Əzizlər, start verəcək bugünkü söhbətlərimizə Nəhcül Bəlağədən 221-ci xutbədən bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Molla Əli Əleyhisselam bu xutbədə dünyaya toğlanmaq haqqında izahatlar buyurublar. Əcəlin kölgəsi yaxınlayıb və ölümün ağrıları və huşun getməyi qaranlıq, can verməğin acı əzabı az qalır səni çulqasın. Elə bil ki, birdən-birə yanıla gəlib məhrəmlərin və məşvərətçilərin səsdən çalar. Hətta səni alçaqdan danışmağa mane olar. Şəhərlərizi sahibsiz qoyar, vərəsələr və sənə məxsus yaxın adamlardan fayda gəlməz. Sənə qüssələnənlər ölümün qabağını ala bilməzlər, sevənlərin də məcbur olarlar mirası bölsünlər. Odur ki, çalışın və bu yola tədarük görün. Amma tədarük görən yer sizləri toğlamasın. Niyə ki, sizlərdən qabaqçıları toğladı, hamanlar ki, onun döşündən süd əmərdilər, ona toğlandılar. Günlərin sayını itirib, tazalarını köhnələdilər. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hacı Ağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görəcək ki, Seyid Əhməd Səadəti cənabları bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişi üçün hansı bir xutbəyə toxunacaq və hansı bir xutbə haqqında izahat verəcək. Birliklə Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinləyək.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin 124-cü xutbəsinin məhzəri üzdüyük. Ki bu xutbə əsgərlərə və müharibə günlərinə amuziş verməkliqdir. Əmir əl-Möminin həzrətləri belə buyurlar ki, sizə mən istəyəm hər bir nəfər necə əsgər olmaqlığı hərb meydanında və müharibə meydanında bilməkliği öyrədəm. 37 il Hicri qəmərindən soruşmuşdu, Siffin müharibəsində həzrət öz yaru ənsarın təşviq eləmək üçün cəhadə amuziş verirlər. Buyurlar ki, onlar iki zərəh geyinlər əynlərinə, onlar əsgərlərin qabağında geçsin. Onlar iki dəmir börk başlarında yoxdur, onlar dalda qalsın. Şəmşiri əl alanda və başıza şəmşirlər deyəndə börklər üzə, dişlər üzü bir-birin üstündə qısın, ta ağrısın, o şəmşirlər iki börklər üzə deyin, az sizin başlarınızı ağrıda və ağrısın az ehsas eləyəsiniz. O mövqə ki, düşmən sizə neyzə atın, özlük o tərəfə, bu tərəfə hər səmtə çəkün, ta neyzələr sizdən rədd olsun və sizin bədəninizə isabət eləməsin. Gözlərinizi kamil açmayın, gözlərinizi yarı açın, ta sizə şücaət verə, ürəklərinizi aram eləyə, qorxudan səsinizi ucatmayın. Aram və qudrətlə şəmşirinizi içəli əlüzdə sift və möhkəm tutun və İslam pərçəmin vəsətdə meydanda və müharibənin meydanında tək qoymayın. İslam pərçəmin o şəxsləri ki, əsgərlərin içində şücaətə məşhurdular, onun əlinə tapşırın. Çünki o cür insanlar eləyə bilməzlər, meydanda o pərçəmi əllərindən boşlayalar və çətin günlərin əsgərləri o xislətdə olarlar. Səy eləyin, nə qabağa keçin ki, İslam pərçəmi dalda qalsın, nə İslam pərçəmi çox qabaqda qalsın tək ütənha, düşmən onu araya salsın. Pəs yadınızda qalsın, hər tərəfdən İslam ələmin həm ucada saxlayın, həm hər tərəfdən, dörd tərəf üzdən onu vəsətdə saxlayın, ta düşmən sizi, qüvvətinizi görsün və İslam ələminin uca qalmaqlığı həməşə sizin başınızı uzatmaqlıqdır və sizə ruhiyyə verər. Və səy eləyin ki, əsərlər iki düşmən qabağında sizin səmtüzə gəlilən hər bir üz birinin qabağında durasın. Olmasın ki, öz yoldaşı o düşmənin iki əsəri ilə tək ötənha qoyasan və bir nəfər sənin yoldaşın iki nəfərin qabağında dura. Və yoldaşlarınızı tək qoymayın, hər öz bir əsərin qabağında müqabilində dayanın və İslamı Quranınızdan və vilayətinizdən difa eləyin. Bu qəd əvvəl bölümü bu xütbənin kifayət elən və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Minnətdaram Seyid Əhməd Saadəti cənablarından və həmçinin siz əziz dinləyicilərdən ki, verilişimizin bu anına kimi bizimləsiz və bizdən ayrılmayıbsız əzizlər. Verilişimizin digər bir bölümündə yenə də Nəhcül Bəlağa kitabına başvuracaq və 221-ci xütbədən digər bir neçə sətirin də tərcüməsini qulluğunuza oxuyacaqam. Buyurun dinləyin. Evləri məzarə dönüb, varları özgələrin mirası oldu. Hər kim onların qoylağı üstə gəlsə, daha tanımazlar. Hər kim onları ağlasa, etina etməzlər və çağıranda cavab verməzlər. Odur ki, dünyadan üz çevir, çünki çoxlu fırıldaq edən, toğlayan və oynadandır. Bağışlasa da sonradan alar, geyindirsə də yenə soyundurar. Dincəlmək onda əbədi deyil, zəhməti başa çatmaz, üzüntüləri qurtalmaz. Amma zahidlərin vəsfində nə yaxşı deyiblər ki, zahidlər bir tayfadılar ki, dünyada yaşayan halda dünyacı deyillər, ona bağlı olmazlar. Onların işləri hamandır ki, düşünürlər, qorxulu əzablardan qaçmağa tələsirlər. Ahirət adamları ilə oturub durarlar və dünyanı tutanları görərlər ki, ölülərini böyük sanırlar. Amma dünyacılar nəfsani istək və arzuları könülləri vardır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin sonuna. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanın.
Mərhəbən dinləyicilər, Aran Radiosundan yenə də verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik. Yəz əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bu anlarımız, dəqiqələrimiz üçün Xalq Təbabəti unvanlı proqramını hazırlayıblar və təqdim etmək istəyirlər. Gəlin görək həmkarlarımız bu verilişdə hansı informasiyalarını əldə edib və bizimlə paylaşdırlar. Xalq təbabəti
Xəstəliklərə yoluxmadan hər dərdin çarəsi ilk həkim Allahın adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də dinləyicilərimizin sevdiyi adı təkrar mövzuları isə çeşidli olan xalq təbabəti verilişi ilə sizinləyik. Əzizlər, bizi Aran Radiosundan, xalq təbabəti verilişindən dinləyirsiniz. Bəlkə də hər şey bəhanədir sevgini yaşatmaq üçün. Bizim sizə olan sevgimiz və sevgi borcumuz bu verilişdə sizin sağlamlığınıza, hətta gümrahlığınıza yardım edəcək xalq təbabəti və təbabətdə istifadə ediləcək mövzulardan danışırıq. Hörmətli dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, vaxtilə uzaq zamanlardan bəri xalq arasında müxtəlif xəstəlikləri, yaraları, çatları, habelə irinləri və s. müalicə etməyə bugünkü tibb bavadanlıqları, texniklər və s. vasitəsilə deyildi, artıq təbiət vasitəsilə və təbiətdə bitən bitkilər vasitəsilə dərman edilmişlər. O vaxtın həkimləri deyilən türkəçarə ilə məşğul olanlar hətta dərman kimi istifadə ediləni bitkilərin dozalarını da ölçü əsasda istifadə edirmişlər. Bugün xalq təbabəti verilişində çilə dağı bitkisi ilə sizinlə olacaq. Bildiyimizə görə bu bitkinin adı qulaqlara çox dəyən bir addır. Çünki bir çox xəstəliklərə, yanıqlara, hətta bugünümüzdə də həkim analarımız çilədağı bitkisi ilə dərman edirlər və qədimdən də bu üsuldan istifadə ediblər. El arasında çilədağı adı ilə tanınan bu bitkinin digər bir adı da yabanı sümbül adı ilə adlanır. Çilədağı və ya yabanı sümbül bir çox xəstəliklərin müalicəsində dediyimiz kimi qədimdən bugünə qədər öz təsirini göstərib və dərman üsulunu olduqca yaxşı şəkildə yerinə yetiribdir. Qalın budaqları olan çilədağı 40 santimetr arasında artır. Adı çəkilən bitki ümumiyyətlə ölkəmizin çox məntəqəsində, xüsusilə də Şərqi Azərbaycan, Alborz əyalətinin dağlarının düzənlikləri və s. məntəqələrdə bitir. Ümumiyyətlə oynaq, sümük ağrılarında da sakitləşdirici rolu oynayır. Hətta qədim həkim analarımız diz ağrılarında onun xəmir formasında istifadə edib və dizin ağrıyan yerinə qoyub dizin ağrısını kəsirmişlər. Bəzi zamanlar bədən üzvlərinin çox işlək yerlərində olur ki, xarici cismi batır və ya sancılır. İrinləmə baş verir. Bu zaman bədən ağrıları dözə bilmir. Çilədağını xəmir formasına salmaq və irinin üzərinə qoymaqla bu sarğı ziyan görmüş nahiyəni yumşaldır və xarici cismi necə deyərlər üzə gətirir. Bu sayaqla həm xəstə irindən xilas olur, həm də bədəni xarici cismidən xilas etmiş olur. İndi isə çilədağı bitkisinin bəzi xasiyyətləri barədə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə qısa bir məlumat veririk. Çilədağı bitkisi antibakterial və göbələ xəstəliyinə qarşı olan bir bitkidir. Bitkidə olan təsirli mövcud tərkiblər və birləşmələr dərinin soyulma prosesini sürətləndirir. Buna görə də dərinin epidermal qatındakı səthi toksinləri çıxarır və bakteriyaları dezinfeksiya edir. Odur ki, dəridə baş verən yanğınların sağalması üçün çox-çox təsirli bir bitkidir. Çilə dağının xasiyyətlərindən danışırıq. Yenə də bu haqda digər bir məlumatı da o, anaların diqqətinə daha çox çatdırırıq ki, körpələrində və uşaqlarında sidik axını baş verir. Bu, ümumiyyətlə təbii bir məsələdir. Əksər uşaqlarda, uşaqlıqda, körpəlikdə belə bir hadisə baş verir ki, onların bəzilərində hətta 8-9 yaş aralarında da sidik axını baş verir. Elə Çilə dağının özü də bu mövzuda bizim yardımımıza çata biləcək bir bitkidir. Digər xasiyyətlərindən sidik qovucudur, böyrəklərin daşlarını tökür, qan dövranını sürətləndirir, qaraciyəri toksinlərdən azad edir, həzim sisteminin pozulmasına qarşıdır və bir sözlə maddələr mübadiləsinə xeyli təsir göstərir. Ümid edirəm, heç bir zaman xəstələnməyəsiniz. Ancaq həyatda hər ehtimala qarşı hər şeyi nəzərə almaq və zərərli şeylərin, o cümlədən, xəstəliklərin qarşısını almaq üçün sağlamlığınızı qorumaq və belə bir məlumatları yadda saxlamağımız daha da yaxşı olar ki, belə bir məlumatları toplayıb saxlamaq və ya yaddaş eləmək, yazmaq, lentə almaq və ya istifadə etmək özü daha da yaxşı bir amildir ki, xəstəlik baş verən surətdə eyni bitkini istifadə edə bilək. Bitkinin barəsində qısa və dolğun məlumatları siz əziz və hörmətli dinləyicilərin diqqətinə çatdırdıq. Bunu da diqqətə çatdıraq ki, Çilə dağının eyni halda ki, çoxlu yaxşı xasiyyətlərindən söhbət elədik. Amma bir sözü də unutmayaq ki, hər şeyin nə qədər xeyri varsa da, onun qarşılıqlı olan zərərini də nəzərdən çıxarmayaq. Hamilə qadınlar və süd verən analar digər insanlardan bədən orqanlarında, quruluşlarında fərqli olduqlarına görə onlar daha çox diqqət yetirməlidirlər. Təksə çilə dağı deyil, digər maddələrin də istifadəsində, qidalanmalarında, içdiklərində, hər hansında diqqət yetirməlidirlər. Çilə dağı bitkisindən tövsiyəmiz budur ki, hamilə qadınlar istifadə etməsinlər. Süd verən analar istifadə etməsinlər. Çünki hamilə qadınların bətnində olan körpələrə ziyan verə biləcək bir bitki ola bilər. Eyni halda süd verən anaların da südlərində necə deyərlər toksin yarada bilər və o da o zaman körpəyə ziyanlıdır. Bunu biz demirik, bizim Türkiyə çarə ilə məşğul olan, bitki ilə məşğul olan mütəxəssislərimiz deyirlər. Və qarşılıqlı olaraq onun xeyirlərindən də deyək. Çilə dağı bitkisi bədəndə şəkəri azaldır, xərçəng xəstəliyinə qarşıdır, qızdırmanı düşürür, habelə köpü kəsir və dezinfeksiya edici bir maddədir. Həm də xeyli xəstəliklərin qarşısını alan bir bitkidir. Onun istifadəsi bədənə çox yaxşıdır, amma dediyimiz kimi fərqli olaraq hamilə qadınlar və süd verən analar bu bitkini müəyyən zamanda istifadə etməməlidirlər. Hörmətli dinləyicilər, həyat şirindir, ömür isə qısa. Çalışaq bu qısa ömrü sağlam yaşamaq yollarını tapa bilək və qidalanmalarımıza diqqət yetirək. Çünki qidalar və içdiklərimiz bizim bədən quruluşumuzdan tutdu, xəstəliklərə yoluxa biləcək və bilməyəcəklərimizə həmin qidalanmalar öz təsirini göstərir. Hörmətli dinləyiciləri, biz xalq təbabəti verilişində sağlamlığı nəzərə alaraq hər həftə bir bitkinin barəsində danışırıq. Odur ki, bugünkü verilişdə də çilə dağı bitkisi ilə bağlı məlumatları siz əzizlərlə paylaşdıq. Ümid edirəm, bu bitkini yığıb, saxlamaq və istifadə etmək niyyətində olan hər kəs digər bitkilər kimi bütün variantları nəzərə almış olsun ki, düzgün bir material əldə edə bilsin. Və, hər şeydən üstün düzgün faydalanmaq və qidalanmaq həyatımızın sağlamlığının zəmanətidir. Bir sözlə deyək ki, hər insan ki, çilədağı və ya digər bitkiləri türk əçarətlərdən almaq istəyəndə onun yığılma müddətinin tarixini soruşsun və günəş qarşısında olan bitkilərin almasından çəkinin. Hörmətli dinləyicilər, ümid edirəm, bugünkü verilişimizdən zövq alıb və faydalanmağa çalışasınız. Minnətdarıq ki, bizim verilişi dinlədiniz və biz də arzu edirik ki, heç zaman xəstəliklərə yoluxmayasınız və həmişə sağlam həyat yaşayasınız. Növbəti verilişə qədər Allah amanında salamat qalın.
Aran Radiosu təqdim edir. Nəğmələr. Həyat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini oxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Hicrin yetirdi aşiqini canə dilbərim. Hicrin yetirdi aşiqini canə dilbərim. Canlar fədadır sən kimi canına dilbərim. Yandım şərari atəşi eşqində ruzu şəb. Yandım şərari atəşi eşqində ruzu şəb. Oldum onar eşqinə pərvanə dilbərim. Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə siz hörmətliləri, siz əziz dostlarımızı salamlayırıq Aran Radiosundan. Dostlar, Aran Radiosundan Nəğmələr unvanlı proqramı yenə də başlanıb və siz hörmətlərin qulluğundayıq. Bugün də çalışacaq inşallah sizi razı saxlayan, könüllərinizi, ruhlarınızı oxşayan gözəl musiqilər və gözəl mahnılardan danışaq və səsləndirək və siz üçün maraqlı şeirlər oxuyaq. Verilişimizin bütün qaydaları inşallah öz yerində olacaq və bölümlərimiz, hissələrimiz təqdim olunacaq siz əzizlərimiz üçün. Həmçinin bugün də ekspertimiz vardır. Hörmətli ekspertimizin də yerində inşallah söhbətlərindən birlikdə faydalanacaq. İndi isə bizimlə qalmağınızı arzulayırıq. Əzizlər, söz bugün də hər həftə sayağı musiqidən və musiqinin müxtəlif cuşələrindən gedəcək. Dostlar, indiyədək olubdur ki, dağların döşündən, qayalardan axan şəlalələrin, ağacların qolbudaqlarından səslənən quşların, yarpaqların arasından sızıldayan küləyin sızıltı səsi sizdə xoşa gəlməz əhvalat yaratsın? Yəqin ki, bu sualın cavabı mənfidir. Niyə ki, insanlar hər zaman təbiətdən ilham alaraq, onda olan bütün sədaları xoşlayıb və onunla canlanıblar. Musiqidə təbiətdən ilham almış və insanların zövqlərini oxşayan bir hissələrdən sayılır. Əlbəttə, bunu da nəzərdə almalıyıq ki, müxtəlif musiqilər müxtəlif zövqlərlə uyğundur və qəmli, həyəcan bağışlayan, şən əhval-ruhiyyə bəxş edən, ruha sakitlik bağışlayan musiqilər hər zaman bir-birindən fərqli olaraq bir sıra insanların zövqünə uyğun olub, ruhlarını oxşamış və bəzilərə xoşa gəlməz olmuşdur. Bu ara əzizlər, həzin pərdələrdə çalınan musiqilər insanlarda olan qəm, umutsuzluq hisslərini oyadır və bu hisslər və xatirələri oyadarkən, eyni halda dərdlərin, kədərlərin azalmasına səbəb olub və insanda bir növ dözüm hissi yaradır. Aram edici, toxdaqlıq bağışlayan musiqilərsə, qəm törətməyən və həmçinin insanda şənlik yaratmayan bir hissədirlər ki, onları dinləməklə hər kəs vəhdət və toxdaqlığa əl tapır və onu dinləyən streslərdən, həyatın gərginliklərindən bir neçə dəqiqə olmuş olsa da uzaq qalmağa çalışır.
Sədinin bağı gülistanı gərək həşrə qədər alması sənlələnib, xulması zəmbillənsin. Lənət ol badı xəzanə ki, nizami bağının bir yava gül və sərin qoymadı kakillənsin.
Nəğmələr verilişi hər həftə, cümə axşam günü Aran Radyosu'ndan.
Sevimli və hörmətli dinləyicilər, Nəğmələr unvanlı proqramla qulluğunuzdayıq və qeyd etdiyimiz kimi verilişimizin müxtəlif hissələri, bölümləri vardır. Siz əzizlərimizə təqdim olunub və təqdim olunacaq. Əziz və dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi izləyirsiniz. Nəğmələr ünvanlı proqramla qulluğunuzdayıq və bilirsiniz ki, bu verilişdə adından bəlli olduğu kimi musiqidən, şeirdən söz gedir və musiqi sevər əzizlərimiz üçün çalışırıq ki, gözəl musiqilər, mahnılar səslənsin. Və ən əsas mövzumuz olan budur ki, hörmətli ekspertimiz olur və hörmətli ekspertimiz hər həftə musiqi sahəsinə işarə edirlər və musiqinin müxtəlif bölümlərindən, cuşələrindən bizə danışırlar. Bugün də cənab doktor Məhbub Fəti təşrif buyurublar və istidiyodadırlar. Təşəkkür edirik biz cənab Fətidən. Cənab Fəti, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, xanım Xəyir. Mən də təşəkkür edirəm sizin zəhmətlərinizdə.
Sağ olun, minnətdarım.
Çox sağ olun ki, mən özüm şəxsən təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət edibsiniz.
Sağ olun, gözəl verilişə. Sağ olun, minnətdarım. Canım doktor, ötən verilişdə siz Şur muğamından bizə danışdınız. Ancaq təəssüflərlə vaxtımızın az olduğu üçün sözünüz, söhbətiniz qaldı və söz verdiniz ki, bu həftə inşallah onun ardını bizə söhbət edəcəksiniz. Buyurun, bəli, sizdən eşidirik.
Mən də ilk öncə əziz və hörmətli nəğmələr verilişinin dinləyiciləri yenidən salamlayıram.
Sağ olun.
Və bu vaxtınız xeyir deyirəm. Bəli, bugünkü verilişdə də Azərbaycan muğam dəstgahlarından olan Şur muğamının Mayə şöbəsini şərh verəcəyik.
Bəli, inşallah.
Və yeri gəlmişsən, elə bu Şur muğamının bir dəfə də şöbə və güşələrin burada
açıqlama
verilmişsən.